Sulaymonning hikmatlari 3-chi bob. O'g'lim, so'zlarimni unutma. Amrlarimni yuragingda saqla. Ular umringa umr qo'shadi. Hayoting tinch bo'ladi. Sevgi va sadoqatni aslo tark etma. Bo'yningga marjon qilib taqib ol. Yuraging qariga yozib qo'y. Shunda Xudoning ham odamlarning ham mehrini qozonasan. Ulardan izzat, hurmat topasan. O'z aql idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'irlaydi. O'zingni dono hisoblama. Egamizdan qo'rq. Yomonlikdan yuz o'girgin. Shunday qilsang, jisming sog', joning ham omon bo'ladi. O'z boyliging, birinchi hosiling bilan egamizni ulug'la. Shunda omboring to'lib toshadi, yangi sharobing yetib ortadi. O'g'lim, egamizning tarbiyasini rad qilmagin. Uning tanbehidan ruhing tushmasin. Ota yaxshi ko'rgan farzandini jazolagandek, egamiz ham yaxshi ko'rgan bandasini jazolaydi. Donolikka erishgan, aql idrok topgan qanday baxtlidir. Chunki uning bahosi kumushdan, foydasi oltindan ham afzalroqdir. U javohirlardan ham azizdir. Sen tilagan biror narsa unga teng kelmaydi. Uning o'ng qo'lida uzoq umr, chap qo'lida esa boylik va shon-shuhrat bor. Yo'li shodlik yo'li, barcha so'qmoqlari tinchdir. Donolikni quchganlar uchun u hayot daraxti kabidir. Uni mahkam tutganlar baxtlidir. Egamiz donolik bilan yerni yaratdi. Aql idroki bilan osmonni o'z o'rniga joylashtirdi. Uning aqli bilan chuqurliklar bo'lingan, bulutlardan shudring tushgan. O'g'lim, donolik va fahm farosatni mahkam ushla. Nazaringdan qochirmagin. O'shanda ular joningga hayot baxsh etadi. Bo'yningga bezakday bo'ladi. Yo'lingda eson-omon yurasan, oyog'ing qoqilmaydi. Bexavotir yotasan, uyquing shirin bo'ladi. Bexosdan keladigan ofatdan qo'rqma. Yovuz odam hujum qilganda ham qo'rqma. Chunki egamiz yoningda bo'ladi. Seni qoqilishdan asraydi. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelsa, muhtojlardan yordamingni ayama. O'zingda bor bo'lsa, qo'shningga kechroq kel, ertaga beraman deb aytma. Senga ishonib, yoningda tinchgina yashayotgan qo'shningga qarshi yomon niyat qilma. Senga yomonlik qilmagan odam bilan sababsiz urushma. Zo'ravonga hasad qilma. U qiladigan ishlarni qilma. Chunki egamizga yovuzlar jirkanchdir. U to'g'ri odamga hamroh bo'ladi. Fosiqning uyi egamizning la'natiga, solihning uyi esa qut barakaga to'ladi. U mazah qiluvchilarni mazah qiladi, kamtarlarga esa inoyat ko'rsatadi. Donolar shon-shuhratga erishadilar, nodonlar esa sharmandalikka duchor bo'ladilar.